Алла елшісінің екі мұғжизасы. Құрайш мүшіріктерінің Рүкәна дейтін палуаны бар еді. Жауырыны жерге тимеген ол, атыраптағы ең күшті палуан саналатын. Бір күні Рүкәна Мекке маңында отарын жайып жүріп, Алла Расулымен ұшырасып қалады. Алла Расулы одан: «Әй Рүкәна, Алладан қорықпайсың ба? Хақтың де қашанғы қарсылық көрсете бермексің?» деп сұрай. Алайда Рүкәна бұл жолы еш күтпеген тың бір ұсынысты алға тартты.
«Уа, Мұхаммед, қане, күреселік. Егер мені жеңсең, айтқандарыңа мойынсынам.
Егер сені жеңсем, шынымен ислам дінін қабылдайсың ба?»
«Иә. Сен мені жеңетін болсаң, мұсылмандықты қабыл етемін. Немесе мына қойлардың бәрін саған берем. Ал мен жеңсем, сен пайғамбарлықтан бір жолата бас тартасың.»
Екеуі осы сөзге тоқтап, күресе кетті. Ә дегенше Алла Расулы Рүкәнаны жерге алып ұрды. Рүкәна екінші рет күресейік деді. Қайтадан күресті. Бұл жолы да палуанның жауырыны жер иіскеді. Рүкәна тағы да күреспек болды. Үшінші мәрте күрескенде де нәтиже өзгермеді. Рүкәна жеңілді.
«Құдай аға, бұл бір таңғаларлық жай. Сен мені қалайша жеңдің? Ақылыма сияр емес, сыйқырың сұмдық екен.»
Алла елшісі: «Қаласаң, бұдан да ғажап мұғжиза көрсетейін. Мүмкін сонда айтқандарыма елігерсің.»
«Ол не нәрсе?» деп сұрады Рүкәна қызыққандай.
«Ана өсіп тұрған ағашты жаныма шақырамын» деді де, әлгі ағашқа қарап, «Алланың рұқсатымен жаныма кел» деді. Ағаш тамырларымен жерді жыртқан бойда бері қарай жылжи бастады.
«Расында бүгінге дейін мұндай сиқыр көрмеппін. Сен енді оны қайтадан орнына көшір» деді Рүкәна.
Пайғамбарымыз тағы әмір еткенде ағаш өз орнына жетіп жайғасты. Алла елшісі: «Абыройың барда мұсылмандықты қабылда» деді.
«Қабылдамайым.»
«Олай болса, мен сенің мына отарыңды алам.»
«Жарайды, ал. Бірақ жұртқа не демексің?»
«Рүкәнаны күресте жеңіп, отарын иелендім» деймін.
«Рүкәнамен жай бәстесім, отып алдым» деп айта салсаң болмай ма?
«Онда өтірік айтқан болам.»
«Барлық сөзің мен ісің жалған емес пе?» деп қойып қалды Рүкәна.
Бұған ренжіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Отарыңды алмай ақ қойдым. Керек емес» деді кейін. Рүкәна болса:
«Құдай ақ, сен менен әлдеқайда жақсылығы мол, ізгі жансың» деп күбірлеп қала берді.
Бірақ көпке дейін бұл сиқыр емес екен деген күдіктен арыла алмай жүрді. Рүкәна Мекке азат етілгеннен кейін барып, ислам дінін қабылдады. Кейіннен Мәдинаға сапар шегіп бара жатқанда жолда қайтыс болып, сол жерге жерленді.